Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 143 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk pemohon, silakan. Siapa yang akan memperkenalkan?
Oh, terima kasih yang mulia. Kalau diizinkan yang online dulu yang mulia.
Yang salah satu saja memperkenalkan bisa.
Oke. Kami dari online, saya sendiri Dwi Nur Diansyah, kuasa hukum. Kemudian di sebelah kiri saya Utomo Kurniawan, itu juga kuasa hukum. Kemudian di apa namanya online yang lain itu ada Pak Sigit Nugroho Sudibyanto, SH, itu juga kuasa hukum. Dan ini ada juga Bapak Aidul Fitria Hasari, itu juga kuasa apa dari ahli dari kita yang lain.
Ya. Prof. Aidul bisa duduk barangkali atau berdiri? Duduk-duduk ya. Capek nanti. Dari DPR silakan diperkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia. Terima kasih. Izin saya Aji Jalu Prasetyo dan di sebelah kiri saya Plantino Frans. Kami dari Badan Keahlian DPR RI ditugaskan untuk mengikuti jalannya persidangan yang mulia.
Dari Presiden.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Luar Negeri hadir Widya Rahmanto, Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Erli Wijayanti, Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi. Muhammad Mahmudin Nur Al-Ghazali, Diplomat Ahli Madya, beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Julian Sah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Tiopan Beni Sitorus, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, beserta tim. Demikian yang mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon. Hadir Profesor Dr. Aidul Fitri Syahda Asari, SHM. Kemudian agama Islam, Prof. Prof. Ini dari mana, Prof? Dari Mekah kah?
Dari Madinah yang mulia. Wah,
baik Prof, mudah-mudahan makbul atau mabrur ibadahnya. Sebelum beri keterangan, diambil sumpahnya dulu Prof, ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya di situ?
Ada yang mulia.
Baik, silakan akan dipandu yang mulia Bapak Arsul Sani untuk pengucapannya. Silakan yang mulia.
Terima kasih Pak Ketua. Prof. Faidul, mohon bisa melafalkan apa yang saya tuntunkan sumpah sebagai ahli. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah.
Sebagai ahli.
Sebagai ahli.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya
sesuai dengan keahlian saya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Terima kasih, Prof. Allahumma umrotan mabruran, Prof.
Amin, insyaallah.
Amin. Silakan Prof langsung bisa memberikan keterangan. Waktunya 10 menit.
Baik. Saya minta izin pindah ruangan dulu sebentar. Kemudian.
Silakan. Waduh, ini bukan di Mekah, ini di Dubai ini. sudah pindah ke Dubai kalau sudah pakai topi gini.
Yang Mulia, saya minta maaf.
Iya, Prof, silakan.
Situasi kurang begitu nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia seluruh anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan dari baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari Presiden. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mahkamah untuk memberikan waktu kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan nomor perkara nomor 143 PU 24 2026 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya langsung pada pokok, isu hukum pokok yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan permohonan dan yang seluruh dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, ahli mengidentifikasi isu hukum pokok yang harus dijawab dalam perkara ini sebagai berikut. Pertama, apakah ketiadaan tengah waktu yang mengikat dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, selanjutnya disebut Undang-Undang Perjanjian Internasional 2000, merupakan kekosongan hukum biasa atau legal gap, ataukah merupakan isu konstitusionalitas melalui kelalaian legislasi, unconstitutionality by legislative omission, yang bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, apakah parameter sidang berikutnya merupakan pilihan yang paling koheren dengan sistem konstitusional Indonesia sebagai wujud dari efektivitas mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam konteks perjanjian internasional? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menganalisis terlebih dahulu pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Dalam pandangan saya, pasal 11 ini merupakan satu kesatuan normatif antara ayat 1 yang berkaitan dengan perjanjian yang membawa konsekuensi politik, perdamaian, dan keamanan negara yang mencaratkan persetujuan DPR secara langsung, kemudian ayat 2 yang mengatur perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang yang juga mencaratkan persetujuan DPR, dan ayat 3 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Dalam pemahaman saya, ketiga ayat pembacaan terpisah ayat 1 dan 2 tidak sepenuhnya memang benar, tetapi keduanya mengatur kategori perjanjian yang harus jadi yang menyimpulkan keduanya memiliki kualitas persetujuan DPR yang berbeda. Perbedaan adresat ini tidak sendirinya menghasilkan pembedaan rasio konstitusional. Rasio konstitusional pasal 11 ayat 1 dan 2 itu harus dibaca dalam satu koherensi secara holistik dan teologis yang dirumuskan, yang ahli rumuskan sebagai setiap tindakan eksekutif yang menimbulkan peningkatan negara secara signifikan dalam hubungan internasional, baik melalui perjanjian dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, harus tunduk pada mekanisme persetujuan DPR yang efektif dan tidak boleh bersifat semu. Rasio konstitusional ini bersumber pada tiga prinsip Undang-Undang Dasar 45 yang bekerja secara simultan. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kedua, prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan prinsip check and balances yang menjadi fondasi relasi antar cabang kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan rasio konstitusional yang sama tersebut, ahli berpendapat standar efektivitas persetujuan DPR harus berlaku sama untuk perjanjian dalam kategori pasal 11 ayat 1 maupun ayat 2. Dalam konteks ini, ahli perlu menegaskan satu pembatas yang penting. Persamaan rasio konstitusionalitas tidak berarti mekanisme teknisnya harus identik. Yang harus sama adalah standar efektivitasnya. Bahwa persetujuan DPR tidak boleh bersifat semu atau illusory dalam kondisi apapun. Nah, mekanisme teknis untuk mewujudkan standar efektivitas tersebut dapat berbeda bergantung pada kategori perjanjian yang bersangkutan. Dalam perkara ini, mekanisme teknis yang dipersoalkan adalah yang berkaitan dengan pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000, yaitu perjanjian internasional dalam kategori pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pada kategori inilah kekosongan limitasi waktu yang ada saat ini paling nyata menghasilkan persetujuan DPR yang menurut ahli bersifat semu. Bahwa pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual telah mewajibkan persetujuan DPR atas perjanjian internasional tertentu. Namun tekstualitas kewajiban itu tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas. Justru disinilah letak persoalan konstitusional yang sesungguhnya dalam perkara ini. Apakah kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar efektif dalam pelaksanaannya atau ia telah terdegradasi menjadi kewajiban yang bersifat semu? Dalam konteks ini, ahli ingin meminjam doktrin illusory promise dalam hukum kontrak, yaitu suatu kewajiban yang disebut illusory atau semu apabila ia memenuhi tiga karakteristik secara kumulatif. Pertama, kewajiban tersebut secara formal ada dan diakui oleh sistem hukum. Kewajiban tersebut bukan tidak diatur, tapi pengaturannya tidak dilengkapi dengan mekanisme yang membuatnya dapat dilaksanakan secara nyata dan bermakna. Kedua, pelaksanaan kewajiban tersebut bergantung sepenuhnya pada kehendak pihak yang justru dibebani oleh kewajiban itu. Dengan kata lain, pihak yang berkewajiban memiliki diskresi absolut untuk menentukan apakah, kapan, dan bagaimana akan memenuhi kewajibannya tanpa ada mekanisme eksternal yang dapat memaksanya. Dan ketiga, akibat dari ketiadaan pelaksanaan kewajiban tersebut tidak menghasilkan konsekuensi hukum yang nyata dan dapat dipaksakan. Kewajiban itu ada tetapi pengabaiannya tidak memiliki sanksi yang berarti. Suatu keadaan yang dapat disebut sebagai non-justiciable duty, yaitu suatu kewajiban atau tanggung jawab yang tidak ditegakkan oleh lembaga hukum. Dalam konteks ini, pasal 10 Undang-Undang 2004 Undang-Undang 24 tahun 2000 memiliki karakteristik illusory obligation yang secara berurutan berdasarkan karakteristik pertama, kewajiban formal tidak dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 secara formal mengatur perjanjian kategori perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, tetapi tidak mengatur kapan pemerintah harus mengajukan perjanjian tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dimaksud. Kemudian karakteristik kedua, dalam kondisi tanpa limitasi waktu, pemerintah memiliki diskresi absolut untuk menentukan kapan dan atau bahkan apakah suatu perjanjian internasional akan diajukan kepada DPR. Tidak ada norma hukum yang positif yang dapat memaksa pemerintah untuk mengajukan perjanjian tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan karakteristik ketiga, ketiadaan konsekuensi hukum yang nyata. Bahwa dalam kondisi saat ini, tidak ada norma hukum yang menetapkan konsekuensi hukum yang nyata dan dapat dipaksakan apabila pemerintah tidak mengajukan suatu perjanjian internasional kepada DPR atau mengajukannya setelah perjanjian tersebut selesai diimplementasikan sepenuhnya. Dalam doktrin HTN, ketiadaan situasi illusory obligation ini dapat dilihat dari setidaknya empat elemen esensial yang relevan dalam perkara ini. Pertama, terkait dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap kewajiban hukum dirumuskan dengan kejelasan yang memadai sehingga pihak yang dibebani maupun pihak yang dilindungi olehnya dapat mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan, kapan harus dilaksanakan dan apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 yang tidak memuat limitasi waktu dapat dikatakan gagal memenuhi elemen kepastian hukum ini. Elemen yang kedua adalah legalitas tindakan negara. Setiap tindakan negara, termasuk tindakan eksekutif, dapat dalam membuat dan mengimplementasikan perjanjian internasional harus tunduk pada hukum, bukan pada diskresi yang tak terbatas. Kemudian elemen ketiga adalah perlindungan hak-hak konstitusional. Dalam konteks perjanjian internasional, hak konstitusional yang harus dilindungi adalah hak DPR. Saya ulangi kembali, hak konstitusional yang harus dilindungi adalah hak DPR sebagai representasi rakyat untuk memberikan atau menolak persetujuan secara bermakna, bukan sekadar secara formal secara implementasi perjanjian selesai berjalan. Dan elemen keempat adalah pembatasan kekuasaan yang efektif. Pada hakikatnya Reichstag adalah negara hukum di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum. Pembatasan yang hanya ada di atas kertas tapi tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif bukanlah pembatasan dan pengertian Reichstag, melainkan ilusi pembatasan yang justru memberikan legitimasi formal bagi kekuasaan yang tidak terbatas secara substantif. Pada titik inilah ahli perlu menjawab secara langsung argumentasi yang mungkin diajukan oleh pihak-pihak yang menganggap ketiadaan limitasi waktu dalam pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 hanya sebagai legal gap biasa. Dalam pandangan ahli, kekosongan tersebut merupakan suatu unconstitutional by legislative omission, yaitu kekosongan yang saya pinjam dari Restrepo Tamayo dan Vergara Cordona yang mengatakan bahwa kekosongan tersebut merupakan suatu inkonstitusionalitas melalui kelalaian legislasi atau unconstitutionality by legislative omission. Dan dalam perkara ini, ketiadaan limitasi waktu dalam pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 secara langsung dan nyata mengakibatkan kewajiban konstitusional yang diatur pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 terdegradasi menjadi illusory obligation sebagaimana telah ahli uraikan di atas. Maka kekosongan itu bukan legal gap biasa, melainkan merupakan unconstitutionality by legislative omission yang sepenuhnya berada dalam kewenangan mahkamah untuk menguji dan memutuskannya. Persoalan kedua yaitu adalah parameter sidang berikutnya. Ahli berpendapat bahwa limitasi waktu dari pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya merupakan implied constitutional meaning, yakni bahwa konstitusi tidak hanya memuat norma-norma yang tersurat secara eksplisit, tetapi juga memuat norma-norma yang tersirat secara logis sebagai konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari norma-norma yang tersurat pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang paling konkret dan paling teknis dalam perkara ini. Parameter limitasi waktu yang mana yang paling konstitusional? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab semata-mata dengan logika formal, tetapi memerlukan analisis yang mempertimbangkan secara simultan tiga dimensi yang berbeda, yaitu dimensi konstitusional, dimensi fungsional, dan dimensi sistemik. Dimensi konstitusional, ahli berpendapat bahwa parameter sidang berikutnya adalah parameter yang bukan merupakan konstruksi baru yang datang dari luar sistem konstitusional Indonesia. Frasa sidang berikutnya adalah parameter yang sudah dikenal, diakui, dan digunakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif dalam waktu yang reasonable. Dalam konteks ini, ahli perlu menegaskan satu hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman metodologis. Ahli tidak sedang menganalogikan perjanjian internasional dengan perpu yang mensyaratkan menggunakan parameter yang sama, yaitu sidang berikutnya. Keduanya adalah instrumen hukum yang berbeda secara fundamental. Perpu adalah produk sepihak eksekutif dalam keadaan kegenggaman nakta, sedangkan perjanjian internasional adalah produk negosiasi dengan pihak asing yang melibatkan proses diplomatik yang panjang. Yang ahli argumenkan adalah sesuatu yang berbeda dan lebih tepat secara metodologis bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah mengenal dan menggunakan parameter sidang berikutnya sebagai instrumen konstitusional yang sudah teruji untuk mewujudkan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif. Parameter ini adalah bagian dari sistem konstitusional Indonesia yang orisinal dari para pendiri negara, bukan berasal dari sistem konstitusional lain, dan bukan konstruksi yang diciptakan dari kevakuman. Kemudian hal kedua terkait dengan sidang berikutnya. Sidang berikutnya lebih tepat dibandingkan penggunaan angka hari yang definitif. Bahwa justifikasi kedua bagi parameter sidang berikutnya adalah justifikasi fungsional, yakni parameter ini secara fungsional lebih tepat untuk mengatur pengajuan perjanjian internasional kepada DPR dibandingkan dengan penetapan angka yang definitif. Lalu, dalam kaitan dengan penetapan angka definitif seperti angka 30, 60, atau 90 hari sebagaimana digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan pandangan ahli mengandung tiga kelemahan fungsional yang serius. Pertama, kelemahan ketidaksesuaian dengan heterogenitas perjanjian internasional. Kemudian kedua, risiko menciptakan comfort zone bagi eksekutif. Angka hari yang definitif secara paradoksal dapat digunakan oleh eksekutif sebagai justifikasi untuk menunda pengajuan selama angka tersebut belum terlampaui. Dan kelemahan ketiga adalah risiko ketidakpastian dalam konteks diplomatik. Apabila angka hari ditetapkan secara definitif dalam putusan mahkamah, maka setiap perubahan kebutuhan diplomatik yang memerlukan fleksibilitas waktu akan membutuhkan perubahan undang-undang atau bahkan amandemen konstitusi. Parameter sidang berikutnya mengacu pada ritme sidang DPR yang sudah memiliki pola konstitusional yang teratur dengan 4 atau 5 masa sidang setiap tahunnya memberikan fleksibilitas yang lebih adaptif tanpa mengorbankan kepastian. Dan yang terakhir, dimensi sistemik, sidang berikutnya adalah wujud dari checks and balances yang hidup. Parameter ini menghasilkan mekanisme checks and balances yang lebih hidup dan lebih fungsional dibandingkan alternatif lainnya. bahwa sistem checks and balances dalam Undang-Undang Dasar 45 dirancang bukan sebagai mekanisme administratif yang berjalan secara mekanis berdasarkan hitungan waktu, melainkan sebagai mekanisme politik konstitusional yang bekerja secara organik dalam ritme kelembagaan negara yang sesungguhnya. Ritme kelembagaan yang paling mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ritme persidangan DPR berupa 4 hingga 5 masa sidang per tahun yang sudah memiliki pola yang teratur dan dapat diprediksi. Dan dengan menggunakan parameter sidang berikutnya, limitasi waktu yang ditetapkan mahkamah tidak berdiri sebagai aturan teknis yang terlepas dari dinamika kelembagaan negara, melainkan berintegrasi dengan ritme kelembagaan tersebut.
Waktunya kemudian, sudah cukup, Prof. Nanti ya. Dilanjut kalau ada tanya-jawab, Prof.
Terima kasih Yang Mulia.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemohon ada pertanyaan untuk Ali.
Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami beberapa saja. Pertama tentang persetujuan DPR. Apakah yang dimaksud dengan DPR dalam hal ini harus dalam bentuk rapat paripurna atau bisa diwakilkan kepada pimpinan misalnya? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya perjanjian internasional tersebut belum disetujui DPR, bagaimana terhadap perjanjian yang terlanjur sudah disepakati? Misalnya kan kalau kita bicara soal BOP misalnya, itu sudah disepakati tetapi belum ada persetujuan dari DPR. Karena ini nanti dampaknya ke penganggaran dan ada hal yang sifatnya institusional. Kemudian pertanyaan ketiga adalah ketika misalnya perjanjian internasional yang dalam kategori pasal 11 dan putusan MK terkait dengan dimensi luas, kedaulatan, batas wilayah, dan anggaran, yang apakah kemudian ratifikasi DPR ini bersifat wajib atau tidak? Tiga hal itu aja Yang Mulia. Terima kasih.
Dari DPR ada pertanyaan?
Tidak ada Yang Mulia.
Pemerintah?
Ada Yang Mulia, akan silakan. Disampaikan oleh Ibu Erli Wijayan. Silakan Bu.
Terima kasih Yang Mulia. Izin kami bertanya kepada ahli dari pemohon. Pertama terkait dengan perbedaan persetujuan dari pasal 11 ayat 2 Undang-Undang UUD 45 dan pengesahan pada pasal 10 Undang-Undang PI, Perjanjian Internasional. Prof, terkait dengan adanya perbedaan hakikat hukum antara definisi persetujuan DPR yang dimaksud di dalam pasal 11 ayat 2 UUD 45 yang menurut putusan MK telah terwadahi dalam mekanisme konsultasi pasal 2 Undang-Undang PI sejak tahap negosiasi dengan pengesahan yang dimaksud di dalam pasal 10 Undang-Undang PI yang merupakan tahapan internal legalisasi legislasi pasca penandatanganan. Bagaimana saudara ahli mendalilkan bahwa ketiadaan batas waktu tahap pengesahan berarti hak konstitusional persetujuan DPR telah dilanggar sejak awal. Kemudian yang kedua, Prof, Konvensi Wina 69 tentang hukum perjanjian internasional, khususnya pasal 14 dan 18, tidak mengatur tenggat waktu bagi negara untuk menyelesaikan prosedur pengesahan internal setelah penandatanganan dan hanya mewajibkan negara untuk tidak menggagalkan objek dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Bagaimana pendapat ahli mengenai risiko jika mahkamah menetapkan batas waktu yang sama secara internal sementara mitra perjanjian kita tidak terikat batas waktu yang sama? Hal tersebut justru dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak seimbang atau bahkan nantinya gagal memenuhi kewajiban internasional yang telah disepakati. Kemudian soal definisi kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik. Sesuai dengan 5 syarat kumulatif kerugian konstitusional, putusan MK 006/2005, kerugian harus spesifik, aktual.
Itu mungkin tidak perlu ditanyakan kan? Siap. Ahli tidak menjelaskan tentang itu. Pertanyaan siap. Yang lain kalau masih ada.
Baik, Yang Mulia. Soal konsistensi petitum dengan prinsip universalitas dari norma itu sendiri. Mohon saudara ahli dapat menjelaskan agar seluruh jenis perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf A Undang-Undang PI mencakup masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan, secara keseluruhan itu tingkat kompleksitasnya berbeda. Jika tunduk pada tenggat waktu yang sama, bagaimana Prof mengenai resiko bahwa perjanjian yang kompleks memerlukan harmonisasi lintas kementerian, lembaga dipaksa mengikuti tenggat waktu yang sama? Mungkin itu pertanyaan dari kami.
Majelis Hakim.
Terima kasih.
Baik, silakan Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Pak Ketua. Sebelum saya tanya kepada ahli Prof Aidul, saya mohon nanti tambahan keterangan ya terkait dengan ya apakah pandangan, persepsi atau posisi yang diambil oleh pemerintah. Tadi kan disebut-sebut soal Vienna Convention on the Law of Treaties ya 1969. Nah, kalau saya membaca Konvensi Wina 1969 ini itu kan pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian internasional itu kan mengikat bagi negara setelah mendapatkan persetujuan. Kan begitu intinya. Gitu ya. Tentu setelah ditandatangani. Nah, saya ingin posisi pemerintah presiden ini menjelaskan apakah persetujuan itu dimaknai ya setelah semua domestic prosedur itu dipenuhi atau yang penting bagi setelah pemerintah atau katakanlah menlu atau apa menandatangani. Nah, itu tolong dijelaskan tambahan, mana itu maknanya. Apakah itu tadi ketika dengan tanda tangan oleh presiden atau oleh katakanlah yang mewakili presiden, menlu atau siapapun menandatangani, atau setelah semua domestik prosedur itu dipenuhi. Domestik prosedur dalam konteks konstitusi kita adalah dipenuhinya pasal 11 itu. Nah, itu saya mohon dijelaskan posisi pemerintah soal itu. Nah, untuk ahli, Prof, karena ini kalau dibaca, ya, meskipun barangkali tidak directly conflict lah gitu ya, tapi ada potensi konflik, ya, kalau dimaknai bahwa terikatnya Indonesia dalam satu perjanjian itu langsung setelah presiden atau pemerintah menandatangani meskipun belum mendapat persetujuan DPR. Nah, saya ingin mohon pandangan Prof soal itu ya. Dalam konteks itu tadi Konvensi Wina 1969, apakah seyogianya ya, seyogianya bahwa terikatnya Indonesia ya setelah menyetujui atau menandatangani persetujuan itu dimaknai setelah adanya persetujuan DPR yang berarti setelah dilakukannya ratifikasi. Dan itu aja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan Prof dijawab pertanyaan pemohon, pemerintah dan satu hakim.
Terima kasih Yang Mulia. Pertama tentang persetujuan DPR pertama dari pemohon terkait dengan persetujuan DPR agak lupa nih, kurang tercatat ini. Pada dasarnya persetujuan DPR itu harus kita melihat dari pasal 11 ayat 11 Undang-Undang Dasar 45 itu kan pada dasarnya ada dua model ada dua perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR. Pasal 1 ayat 1 maksud saya itu terkait dengan eksistensi negara karena di situ perang damai yang terkait dengan perjanjian antar negara. Ini adalah perjanjian internasional yang bersifat konvensional dan pengertian subjek hukum internasionalnya adalah subjek hukum klasik lah disebut berdasarkan Westphalia, perjanjian Westphalia 1648. Jadi antar negara. Dan ini wajib ya, memerlukan persetujuan karena menyangkut eksistensi negara. Sementara ayat kedua, dia bersifat kondisional dalam pengertian memerlukan persyaratan. Dan perjanjian tidak hanya dilaksanakan antar negara saja, tetapi dilaksanakan dengan non-state actor, jadi dengan organisasi internasional, bahkan barangkali dalam konteks tertentu mungkin di beberapa negara dengan belligerent, gitu, non-state actor. Nah, sehingga ada persyaratan yang dibutuhkan, yaitu persyaratan memiliki dampak yang luas, kemudian membebani anggaran negara dan menimbulkan perubahan undang-undang. Jadi memang berbeda karakteristik, tetapi dalam konteks ini ahli dalam keterangan yang sudah disampaikan itu menyatakan persetujuan itu tidak dilihat dari perbedaan kategorinya, tapi atas efektivitasnya. Ya. Efektivitas persetujuan itu kapan harus dilakukan. Nah, dalam konteks ini maka ahli berpendapat persetujuan itu diperlukan, ya, pertama sebagai pemenuhan terhadap kewajiban konstitusional, karena dalam undang-undang dasar jelas kata yang di frase yang dituliskan ada persetujuan, ya, bukan pengesahan, jadi persetujuan DPR, sehingga ada yang memang bersifat wajib dalam artian terkait dengan ayat 1, ya, ini terkait dengan perjanjian konvensional, perjanjian antar negara itu berdasarkan berdasarkan yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat, dan perjanjian yang bersifat kondisional, ya, yang dimuat di dalam pasal 11 ayat 2, yaitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perjanjian DPR ini. Kemudian kedua, terkait dengan pertanyaan dari pihak presiden, perbedaan persetujuan dan pengesahan, saya melihat kewajiban untuk melaksanakan konsultasi itu adalah kewajiban yang bersifat politis. Dia belum memenuhi ranah konstitusional. Ya. Karena secara konstitusional jelas, sebagaimana disebutkan di dalam putusan MK nomor 13 tahun 2018, pengesahan itu harus dimaknai sebagai persetujuan. Tetapi persetujuan untuk menghindari, gitu, sebenarnya lebih tepat mekanisme politik menurut pendapat saya untuk menghindari semacam apa penolakan atau gap antara pandangan presiden dan pandangan DPR, maka ada mekanisme konsultasi secara terus-menerus terkait dengan posisi politik, acara golek politik, kemudian tujuan dan seterusnya yang memang harus dilakukan. Tetapi dalam konteks konstitusi tetap mekanisme atau prosedur persetujuan itu diperlukan. Dan persetujuan ini sifatnya tadi seperti saya katakan, ya, kalau terkait dengan eksistensi negara dia bersifat wajib. Sementara terkait dengan hal yang diatur di dalam pasal 11 ayat 2 dia bersifat kondisional. Jadi sifatnya yang terpenting adalah bagaimana efektivitas persetujuan. Nah, dalam konteks ini maka menurut pendapat saya tidak berarti bahwa konsultasi yang sudah dilakukan pada saat melakukan negosiasi, pada saat melakukan aktivitas diplomatik atau aktivitas di perjanjian internasional itu merupakan bentuk persetujuan. Ya, itu adalah mekanisme politik yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari ya semacam ketegangan itu persepsi antara pemerintah dan DPR, tapi secara prosedural tetap harus melalui mekanisme persetujuan sebagaimana diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terkait dengan Konvensi Wina 1969, dalam pandangan saya keterikatan pada, jadi ada dua sisi begitu. Satu, karena kita menganut pandangan hukum internasional dan hukum nasional itu kan bersifat dualistik, dualisme, gitu. Artinya tidak serta-merta kemudian hukum internasional itu berlaku di dalam sistem hukum positif kita. Karena itu maka ada dua sisi dua dimensi terkait dengan perjanjian internasional. Nah, pada saat penandatanganan itu adalah mekanisme yang keterikatan pada perjanjian internasional, tetapi itu tidak langsung berlaku secara nasional. Nah, secara nasional tetap membutuhkan persetujuan. Nah, terkait dengan tenggat waktu, apakah kemudian akan mengakibatkan kegagalan diplomatik atau dan seterusnya. Saya kira karena kita sudah sejak awal menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai sistem sebagai hukum tertinggi, maka Undang-Undang Dasar ini adalah bentuk kedaulatan negara. Nah, kedaulatan dalam konteks hubungan internasional sekalipun, kedaulatan negara itu adalah hal yang paling prinsipal ya, di dalam hubungan internasional. Maka maka tidak ada, saya kira tidak sepenuhnya tepat kemudian apabila kedaulatan negara kita lalu menjadi constraint dalam perjanjian internasional, dalam artian menjadi hambatan ketika terdapat perbedaan ya, antara satu negara lain dengan kita ya, dalam konteks pada persetujuan. Jadi kita tetap berpegang bahwa hubungan internasional atau hubungan diplomatik itu didasarkan pada kedaulatan negara. Dan ini mutlak, bersifat absolut. Dan saya kira ini paling mendasar dari hubungan internasional ya, dan yang membentuk relasi internasional adalah kedaulatan negara. Sehingga bagi dalam pendapat saya tidak ada masalah ketika tenggat waktu ditetapkan ya, akan menimbulkan perbedaan atau persoalan di tingkat internasional karena pada dasarnya dunia internasional atau negara lain memang harus menghormati kedaulatan negara. Lalu soal konstitusi petitum dan saya belum sepenuhnya mengerti ini ya. Tapi saya ingin menjawab dulu dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Dalam pandangan saya karena sekali lagi karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan bahwa perjanjian internasional baik yang terkait dengan ayat 1 pasal 11 ayat 1 maupun pasal 11 ayat 2 itu harus memperoleh persetujuan DPR, maka berlakunya perjanjian itu setelah memperoleh persetujuan DPR ya, tidak sebelumnya gitu. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa berlaku. Tetapi dengan catatan untuk pasal 11 ayat 2 itu ada prasyarat. Nah, apabila prasyarat ini terpenuhi, maka dia harus memperoleh persetujuan DPR. Tetapi kalau tanpa prasyarat ini tidak terpenuhi ya, misalnya tidak mengakibatkan anggaran belanja membebani anggaran APBN misalnya, atau juga tidak menimbulkan norma baru atau pembentukan undang-undang baru gitu, maka tidak perlu persetujuan DPR. Jadi tetap berpegang pada dua kategori, bahwa untuk kategori perjanjian internasional antar negara ya, yang bersifat konvensional ya, didasarkan pada kedaulatan negara yang bersifat absolut atau negara berdaulat gitu, maka wajib. Tetapi kalau pasal 11 ayat 2 itu menjadi kondisional, tidak selamanya harus memperoleh persetujuan DPR. Saya baru teringat tentang konsekuensi penegakan hukum. Apakah kalau misalnya, ini pertanyaan dari pemohon, apakah kalau misalnya tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi hukum? Dalam kaitan dengan pasal 11 ayat 2 tentu saja ada konsekuensi hukumnya, tetapi konsekuensi hukum itu harus sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan ya. Prasyarat sebagaimana tiga prasyarat yang ditetapkan yaitu menimbulkan dampak yang luas ya. Akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat, kemudian membebani keuangan negara dan atau mengharuskan dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka konsekuensi hukumnya adalah salah satu dari itu. Jadi, ya di dalam keterangan saya sebenarnya tadi tidak sempat saya bacakan, ada konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan, yaitu pertama konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penggunaan anggaran negara dalam rangka implementasinya. Kedua, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan turunan yang mengikat warga negara. Nah, ketiga, perjanjian tersebut berada dalam status ditangguhkan secara domestik hingga pemerintah mengajukan kepada DPR dan DPR memberikan persetujuan. Jadi kembali lagi pada kategori perjanjian internasional pada pasal 11, ya, bahwa ayat 1 adalah perjanjian yang wajib dia tidak ditentukan oleh prasyarat apapun, tetap karena menyangkut masalah eksistensi negara dan dilakukan antar negara terdaulat, maka wajib memperoleh persetujuan internasional, persetujuan DPR. Tetapi apabila yang terkait dengan pasal 11 ayat 2, maka harus memperoleh persetujuan DPR dengan prasyarat tertentu. Nah, terkait dengan pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2020, ya, tentu saja terdapat perbedaan kompleksitas pada masing-masing perjanjian internasional tersebut. Oleh karena itulah maka ahli menyampaikan atau menyampaikan parameternya bersifat sistemik dengan mekanisme ketatanegaraan yang ada di DPR. Mekanisme ketatanegaraan di DPR itu adalah mekanisme masa persidangan. Bisa 4 atau 5 kali satu tahun, dalam satu tahun, barangkali mungkin saya keliru. Ya. Jadi 4 sampai 5 kali satu tahun dan masa didasarkan pada masa persidangan, bukan hari. Ya. Ya. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang perdagangan. Jadi dengan mekanisme persidangan berikutnya, justru ini memberikan fleksibilitas bagi DPR untuk mengambil keputusan apakah memberikan persetujuan, menolak atau menangguhkan gitu. Jadi tergantung dan itu ditetapkan tenggat waktunya berdasarkan mekanisme persidangan berikutnya. Dan menurut pendapat saya, persidangan berikut ini meskipun di dalam undang-undang dasar diatur dalam kaitan dengan perpu, tetapi dalam pandangan ahli frase persidangan berikutnya adalah orisinal, dia menjadi bagian dari DNA dari undang-undang dasar 45 yang dibuat oleh para pendiri negara kita gitu. Saya kira demikian.
Baik, cukup, Prof. Bisa ya. Baik, terima kasih keterangannya, Prof. Kemudian dari presiden akan mengajukan ahli.
Ada yang mulia.
Berapa orang?
Satu ahli dan satu saksi.
Satu ahli, satu saksi ya.
Iya.
Dijadwalkan Selasa 7 Juli 2026 pukul 13.30. Mendengar keterangan ahli dan saksi dari presiden. Keterangan dan CV untuk ahli diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Dari DPR akan mengajukan ahli atau saksi?
Sampai saat ini belum ada,
belum ya?
Informasi.
Jadi 7 Juli 2026 pukul 13.30 agendanya menerangkan satu ahli dan satu saksi dari pemerintah atau dari presiden. Terima kasih untuk
Prof. Izin yang mulia. Ada tambahan jika dikenankan.
Tambahan apa?
Untuk permohonan memutarkan video.
Apa, Pak?
Mohon izin untuk ini dari permintaan dari Prinsipal 1, Maki, untuk mohon diputarkan video bukti yang boleh, jika diperkenankan.
Nanti-nanti kami putuskan rapat hakim dulu, tidak sejauh mana relevansinya ya, kan masih sidang lagi. Siap. Nanti. Baik,
ya.
Itu gambar Kresnonya itu apa itu maksudnya itu? Di belakang.
Di kantor kita ini.
Oh. Oke, terima kasih Prof. Aidul. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk permohonan nomor 143 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk permohonan nomor 240 dan 234 pada pukul 14 7.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.